Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnes mám ve studiu hosta, který dokazuje, že i malý tým dokáže realizovat velké projekty. Petr Kopáček je spolumajitelem společnosti Bexplan, která se věnuje projektování elektroinstalací a automatizace, zejména v chemickém průmyslu. Pracuje v týmu pouze dvou lidí, ale jeho projekty najdete u firem, jako je Draslovka nebo Paramo. Povíme si o digitalizaci v průmyslu, trendech projektování a o tom, jak moderní nástroje, třeba Eplan, mění způsob, jakým se dnes dělá technická dokumentace. A taky se podíváme na to, proč je někdy těžší najít dobrého projektanta než ten správný software. Tak pojďme na to. Pane Kopáčku, já vás vítám ve studiu.
Dobrý den a já děkuju za pozvání.
Digitalizace průmyslu je tak velké téma, že o něm mluvíme v tomhle podcastu poměrně často. Jak se ale podle vás změnila role projektanta v této digitální době?
No, záleží na tom, jak v které oblasti a v které části projektování. Jsou samozřejmě oblasti, které zůstávají beze změn. Tam si myslím, že v dnešní době a i do budoucna nějaký čas ještě ta role toho projektanta bude nezastupitelná. Nicméně objevuje se tam i řada činností a řada oblastí projektování jako takového, kde ta automatizace pomalu začíná nabírat obrátky a svoje místo určitě má a bude mít čím dál tím víc.
Když to vezmu obecně, tak pro spoustu firem dneska už je digitalizace skutečně nutnost, nejenom něco jako nice to have. Ale zároveň je to velká výzva, jak se s tím popasovat. Kde podle vás ta digitalizace v tom pojetí projektování nejvíce drhne? Kde to u těch firem většinou se zasekne, že ta digitalizace nejede tak, jak bychom chtěli?
To je asi spíš různé zákazník od zákazníka, ale když to vezmu ze všech možných úhlů pohledu, tak je to většinou na vnímání těch pracovníků nebo těch zaměstnanců, těch jednotlivých zákazníků. Ať se snaží člověk propagovat a ukazovat těm lidem a těm technicky zaměřeným lidem veškerý plusy nebo mínusy toho té digitalizace a toho, co by jim to mohlo přinést, jak by jim to mohlo usnadnit život, jak by jim to mohlo zpříjemnit tu práci, tak stejně je řada lidí, u kterých narážíte na takový to starý vžitý, já potřebuju papír, který si vezmu a založím si do toho svého šanonu nebo do těch svých desek, a přesto prostě nejede vlak. Nedokážete jim vysvětlit, že pokud tam přijmou ten trend té digitalizace, že vlastně mají daleko dostupnější veškeré sestavy, veškeré tabulky, dokážou se aktualizovat automaticky v okamžiku, kdy od nás získají další dílčí část nějaký dokumentace. Potom jsou zákazníci, kteří tohleto nějakým způsobem chápou, ale zase u nich narážíme na problémy s kyberbezpečností. To znamená, mají interní systémy pozamykaný a pozavíraný od IT specialistů a zase jsou trošičku zkostnatělí ty IT specialisti, to znamená, neslyšejí na požadavky toho provozu, na požadavky údržbářů, který by potřebovali mít přístupy k těm online systémům, kde by byla potřeba nějakým způsobem ta aktualizace trošičku jinak uchopit, než jakým způsobem oni mají nastavenou.
Všechno, co jste jmenoval, s mou další otázkou možná trochu souvisí. Je ten přístup odlišný třeba u větších a menších firem? Já se jdu představit, že právě u těch velkých firem, kde je velká struktura informačních technologií, tak může právě narážet na ty mantinely, které jste zmínil. Je to tak, že v těch větších společnostech opravdu ta bariéra je právě ta robustnost systému a ty obavy právě na kyberbezpečnost a u těch malých třeba se to prosadí rychleji?
Je to tak. To je přesně to, že vlastně ty velké firmy mají i ty IT oddělení centralizovaný, ta sítě daleko, daleko větší, to znamená, chápu i pohled těch IT specialistů, že musí mít nějakým způsobem nastavený ty restrikce tak, aby v podstatě šli napříč celou tou firmou, nemůžou asi řešit výjimky na jednotlivý počítače, na jednotlivý střediska a tak dál. Nebo můžou, ale určitě je to složitější a potom na celkovou globální správu je to daleko, daleko náročnější. Ale na druhou stranu i tyhle ty oddělení IT by si měly uvědomit, že je potřeba udělat nějaký kompromis a že by zas naopak měli oni vyjít vstříc těm lidem z toho provozu, z té údržby a v podstatě to, co nechtějí podstoupit oni na úrovni IT, tak musí díky tomu podstupovat lidi dole v provoze.
Hraje tady roli i řekněme generační rozdíly, to znamená, že ta mladší generace jak na straně projekce, tak na straně zákazníka už tíhne k té digitalizaci, zatímco u těch starších pracovníků zvyklých na nějaké postupy se ta digitalizace prosazuje možná pomaleji. Dá se brát tak generační bariéra jako jedna z těch zmíněných překážek v rychlejším prostupování digitalizace?
Tohle to si myslím, že je spíš člověk od člověka, že to není otázkou generace, ale spíš otázkou nastavení priorit toho, kterého člověka konkrétně. Znám řadu lidí v mém věku a i starších, kteří naopak jsou velký propagátoři digitalizace a rádi by se něco nového naučili a jdou si za tím svým poznáním a za těma novinkama. Na druhou stranu je řada i mladších, který prostě svědomím toho, já chci mít svůj klid, tak prostě budu dělat to, co mě naučili a do ničeho nového se nepoženu.
Já jsem zmínil v úvodu, že pracujete opravdu v malém týmu, ale na velkých projektech. Jaké v tom vidíte výhody a případně i nevýhody pro obě strany? Já zkusím teďka přemýšlet nahlas na straně zákazníka. Je to malý tým, bude tam rychlá flexibilita, dokáží se přizpůsobovat věcem poměrně agilně. Nevýhoda, co když mi ten projektant vypadne, co budu dělat, jakou oni mají náhradu. Trefuju to správně, nebo je toho víc?
Já myslím, že jste to trefil naprosto přesně.
Jak se vám daří právě tady tuhletu agilitu prosazovat? Je to v tom projektování skutečně taková výhoda, že dokážete v těch výběrových řízeních, v těch projektech uspět a být tím správným parťákem pro tu druhou stranu?
Tím, že jsme menší, určitě jsme cenově dostupnější, nemusíme živit takový aparát kolem firmy a management a tak dále. Takže to je z pohledu zákazníka určitě jedna z výhod. No a teď jsem se zasek.
To nevadí. Já vám pomůžu, protože zcela přirozeně já jsem tady měl, že jsou nějaké pain pointy, takové ty klíčové situace, kde se to můžete zadrhnout. Třeba jako ten rozhovor se může zadrhnout i to vyjednávání na projektu. A co to nejčastěji je? Je to komunikace s klientem v tom projektování? Je to kvalita podkladů nebo něco jiného, co vás zase zasekne, že nemůžete pokračovat dál? Protože já to vnímám tak, že ne vždycky dostanete ty podklady v takovém stavu, v jakém je potřebujete a je to pro vás ten pain point, ten zádrhel?
Tak to je určitě jeden z největších zádrhelů, který může nastat, ale je to zase odvislý od toho, jaký typ spolupráce máme navázaný. Jestli se jedná o převod původních dokumentací do nové formy, do digitalizovaných verzí. U jednoho zákazníka teď vůbec přecházíme na systém, že by zákazník chtěl mít jednu dokumentaci na celou fabriku, na celý provoz, kde by byly veškeré dílčí projektové dokumentace sloučený, tak tam samozřejmě je nejzásadnější ta kvalita těch původních dodaných materiálů. Ze zkušenosti z minula víme, že některé dokumentace jsou jenom v papírové podobě, některé dokumentace jsou částečně v papírové, částečně v elektronické podobě. Teď je otázka, z jakého roku třeba ty dokumentace jsou, jestli jsou tam zanešeny veškeré změny, které kdy údržba jaký udělala. Takže ta kvalita těch podkladů je samozřejmě klíčová, to bezesporu je. Na druhou stranu, když víme, že tohleto by mělo nastat už dopředu, dokážeme nějakým způsobem to ošetřit už samozřejmě u podání nabídky, kdy je tam schovaná i nějaká cifra na nutnost strávit ten určitý čas přímo na tom provoze s těma technikama, ten provoz si projít, zmapovat si jednotlivý rozvaděče stylem zatahat si za drát, odkud kam mi vede a zapsat si to do nějakých poznámek. Takže i takový typy dokumentací známe a děláme.
Mě by možná zajímalo, když to vezme jako celek, máte nějaký potenciální projekt v oblasti projektování u zákazníka, dá se jmenovat nějaké faktory, které by obě strany měly udělat, aby ten projekt byl skutečně úspěšný, na rozdíl od toho, aby se stal noční můrou pro jednu nebo druhou stranu, nebo nejhůře pro obě strany?
Tak pokud začnu na straně zákazníka, tak určitě snažit se předat co možná maximum informací z vlastních zdrojů. To znamená skutečně proaktivně jít, vyhledat stávající dokumentace, stávající podklady, ať už se jedná třeba o obyčejný poznámky tuškou psaný někde v nějakém bloku nebo na kusu papíru a vložený do toho šanonu s tou dokumentací, je to úplně jedno. Pokud je ten zákazník má dostatečně silný tým údržby nebo těch techniků provozních, dokážou jim poskytnout ten čas, aby ty technici prošli ten provoz, dokázali třeba jednotlivé části toho systému nafotit, sami zmapovat. Je to samozřejmě výhodou a tím pádem se to odráží i v ceně toho výsledního projektu. Na druhou stranu, co se týče projektanta nebo ty projekční společnosti, je potřeba, aby si dokázala jasně přesně specifikovat, jaký podklady požaduje, co potřebuje k tomu, aby tam tyhle zádrhele nenastávaly, aby se snažila vyjít vstříc tomu zákazníkovi tím, že mu bude sama aktivně nabízet různé varianty řešení těch určitých konkrétních situací, dokázat jim navrhnout třeba tak, jak jsem říkal, že u jednoho zákazníka děláme standardizaci a globalizaci té projektové dokumentace, tak tam vyspecifikovat, na co si dát pozor, snažit se s nimi dát dohromady osu a šablonu toho standardu, tak, aby šel třeba napříč všema provozama a podobně. Jako ta úzká spolupráce, tam je opravdu hodně, hodně natěsno a je důležitá k tomu, aby ten výsledek byl takový, jaký má být.
My jsme se před natáčením už o tom krátce bavili, že ta digitalizace opravdu změnila pohled na projektování. Jste mi upozornil na to, že tu starou dobu až tolik jako neznáte sám za sebe, ale když budeme v obecné rovině, jak moc se skutečně to projektování se všemi těmi nástroji, tou digitalizací změnilo? A naopak, co si myslíte, že v oblasti projekce zůstalo stejné digitalizace, nedigitalizace?
Ten posun tam určitě je a je hodně, hodně závislý na tom, jakým způsobem expandují a nastupují nové technologie v té digitální éře. To znamená, jsou daleko dostupnější cloudové úložiště, jsou daleko dostupnější dokumentace, manuály, technické podklady od výrobců jednotlivých zařízení. Nástup umělé inteligence bezesporu v tom funguje naprosto perfektně, protože dneska je možný různý projekční systémy naučit v podstatě nějakou základní automatizaci v projektování. To znamená, pokud budu mít dobře vytvořený podklady, dobře vytvořený makra, dobře nastavený formuláře, dokážu pomocí některých skriptů nebo excelovských tabulek naučit ten projekční software, aby za mě určitý dílčí fragmenty těch dokumentací skládal sám. K tomu je ta umělá inteligence dobrá, že třeba ten, kdo není úplně kovaný v nějakém skriptování, což si myslím, že projektanti zas až tak asi moc nejsou, tak je možný spoustu těch skriptů a těchto těch podkladů nalíst právě díky umělé inteligenci na tom internetu a fungují naprosto perfektně. Takže tam v této oblasti tam ten posun určitě je. Co se týče toho projektování jako takového, tak tak, jak jste říkal, nedokážu posoudit, jak se to dělalo kdysi dávno. Nejsme zas projekční firma tak dlouho do minulosti zavedená, abych tohle dokázal posoudit. Ale z toho pohledu, který my jsme zaznamenali a který jsme stihli nějakým způsobem zažít, tak bych to spíš rozdělil doba před covidem, v covidu a doba po covidu. Protože v dobách před covidem samozřejmě nějaký základy automatizací a těchhle z těch věcí i v tom projektování už se objevovaly. Potom přišel covid, kdy nesměli jsme se scházet, museli se rušit veškeré meetingy, kontrolní dny, jenom obtížně svolatelný a podobně. Takže tam nějakým způsobem byly nastaveny systémy elektronické výměny dokumentací, elektronického připomínkování dokumentací. Do těch systémů samozřejmě byly zakomponovány i nějaké historizace těch konverzací nad připomínkama a podobně. A myslím si, že to byla taková zlomová doba, že vlastně i ty zákazníci, i řada těch projektantů si uvědomila, že ano, tohle to má nějaký potenciál, dokáže to velkým způsobem pomoct ušetřit spoustu času a díky tomu, a buďme rádi, že díky tomu nám zůstaly některé ty návyky v podstatě až do dneška. To znamená dneska, aspoň to, co já vím ze své zkušenosti, tak tyhle ty elektronické předávací řízení a elektronické připomínkování přetrvává a nadále se zdokonaluje a zlepšuje.
Já už někdy začínám mít pocit, že bych tady mohl nechat vytvořit novou konspirační teorii, že celý covid způsobili dodavatele digitalizačních řešení, protože ty nástroje tady vždycky byly, ale nikdo je nepoužíval, tak buďme rádi aspoň za to. A jste říkal, že nemáte za sebou tolik let, ale těch projektů za sebou máte dost, hlavně velice zajímavých. Který z nich vnímáte jako ten nejnáročnější, který vás profesně nejvíce posunul? Nebo na který třeba rád, nebo možná vlastně nerad vzpomínáte?
Ono, ať rád nebo nerad, tak stejně mě to víceméně nasměruje k jednomu. A to je v podstatě projekt tvorby té standardizační šablony pro toho jednoho našeho zákazníka. Je pravdou, že my v podstatě od prvopočátku naší činnosti projektujeme v systému ePlan. A shodou okolností se mi v loňském roce podařilo dokončit certifikaci ECE. A musím říct, že ta certifikace jako taková, nebo respektive ta příprava na tu certifikaci nás posunula o nesmírně velký kus dopředu. Tam prostě to byla taková nálož zkušeností a vědomostí, které jsme nějakým způsobem od konzultantů ePlánu načerpali, že díky tomu se nám teda povedlo úspěšně dokončit i tu šablonu té standardizace pro toho zákazníka. A v dnešní době, nebo shodou okolností i dneska, se ke mně dostala zpátky dokumentace od dodavatelů toho zákazníka, která už byla založena nebo postavená na té standardizační šabloně. A mám velkou radost, když jsem viděl, jakým způsobem to zaklaplo do toho celku a že skutečně to funguje tak, jak jsme si se zákazníkem naplánovali, že by to fungovat mělo. Takže je pravda, že to bylo několik měsíců, možná let zpětně, kdy se ta šablona ladila, kdy se nějakým způsobem skládala, kdy se řešily takové právě ty problémy, jak jsem říkal, vymyslet systém, aby šel napříč všema střediskama toho výrobního závodu, aby se do toho nechalo podchytit co nejvíc takových různých výkyvů a nestandardních řešení, ale myslím si, že se to podařilo, že to začíná plnit to, co má.
A vy jste zmínil ePlan, tak já se na chvilku zastavím. Jste říkal, že vlastně ničím jiným jste neprojektovali a byla tam vlastně jiná volba, nebo dělali jste si nějaké vyhodnocení, proč to byl skutečně ten ePlan, který vám přišel jako ten nástroj, na kterém chcete tu firmu a vlastně ty projekty budovat?
Pro nás byl ePlan víceméně jasnou volbou od začátku z jednoho důvodu a protože naši zákazníci s e-plánem zkušenost měli. Jeden ze zákazníků dokonce už měl veškerou dokumentaci v e-plánu, takže ta volba byla jasná, zákazník chtěl v tom e-plánu pokračovat. Nám se povedlo e-plán rozšířit i do ostatních společností, s kterými spolupracujeme a do kterých tvoříme ty projekty. No a dneska víceméně všichni naši zákazníci ten e-plán používají, jsou s ním, doufám, spokojený, nebo alespoň to, co vím, zpětnou vazbu, tak spokojený jsou. A u jednoho z nich, říkám, tam to dospělo tak daleko, že sami licenci zakoupili, pro ně se tvořila ta standardizační šablona a v podstatě veškerý stávající dokumentace se z papírových nebo autokedích dokumentací překlápí do toho e-plánu, do té standardní šablony a skládá se to v jeden celek. No.
A vy jste zmínil, že teda jste se odhodlal k tomu, je ten e-plan certifikát inženýr. Já vím, že to je poměrně jako rozsáhlé studium a když jsme se viděli když u jednoho natáčení, tak vy jste byl spíše v tom táboru, že mají rozsáhlé webináře, věci zadarmo a taková jakože samostudium. A dneska se bavíme o tom, že jste absolvoval to školení, tak co vás k tomu vlastně vedlo? Co se tam ten čas se tomu věnovat musí, tak jaká byla motivace?
Jednak využít i ty placené školení, kde toho času stráveného s tím konzultantem nebo s tím technikem, který přednáší, je daleko, daleko víc než na tom webináři. Webinář dokáže dát hrozně moc, dokáže nasměrovat, dokáže ukázat směr, který mít, ale samozřejmě není možný během té půl hodiny, jak ty webináře většinou trvají, ukázat naprosto všechno, co ta konkrétní funkce, na kterou je ten webinář zaměřený, tak aby ukázalo, co vlastně všechno to dokáže nebo nedokáže. To školení přece jenom tam se jde do hloubky, ty školení na tu certifikaci, dokonce některý z nich jsme byli s konzultantem jeden na jednoho, takže toho prostoru na konzultace nad konkrétním řešením, nad konkrétním problémem bylo spousta a nebyl problém se nad něčím pozastavit. Takže to jako mě posunulo velkým, velkým způsobem.
Abychom se nebavili jenom o e-planu, ať ten nástroj vypadá teda jako vhodný ke zvážení, www.eplan.cz, teďka by to znělo aspoň trošku komerčně, ale mě to spíše zajímá z jiného pohledu. Ono, vy jako malý tým, a předpokládám, vy jste ten, kdo se rozhoduje, jestli si zaplatíte školení a věnujete mu čas, tak je jedna věc. Většina projektantů má nad sebou nadřízeného a tento školení nedovoluje. Je to něco, co v oblasti projekce vnímáte, že je tam nedostatečná ochota se posouvat formou právě školení? Aspoň z praxe, co vím, co slyším, tak to učení je pokus omyl stále častější než nějaké sofistikovanější školení. Proč si myslíte, že to tak je a proč třeba vy teďka i po tom absolvování vnímáte, že ten pokus omyl opravdu může být časově i finančně náročnější, aspoň doufám, že to tak je, protože jinak jsme dělali špatnou reklamu. A skutečně jako to školení je ta lepší cesta než pokus omyl.
Je to hlavně o tom čase stráveném s tím konzultantem. Ty konzultanti jsou to v podstatě všechno lidi, kteří s tím e-plánem aktivně pracují, dělají standardizace projektu pro zákazníky, zabývají se spoustou řešení těch daných problémů, těch zákazníků, takže znají ten systém od zhora dolů a od spoda nahoru. A dokážou vám říct daleko, daleko víc během těch, já nevím, 6 hodin toho celodenního školení, než během té půl hodiny. Ta půl hodina je skutečně zaměřená na to, aby vám ukázali a odprezentovali nějakou funkci, předvedli vám, co všechno s ní je možný dosáhnout, jakým způsobem by měl asi vypadat ten výsledek, když se ta funkce použije. No ale samozřejmě není v lidských silách během půl hodiny vás naučit celý ten postup, jakým způsobem to nastavit, jakým způsobem to použít a jak si tím vlastně zjednodušit a zrychlit tu práci. Na to potom jsou zaměřený tyhle ty celodenní nebo i vícedenní školení.
Ale pojďme se kousek posunout v tom řetězci. Vy očividně vypadáte jako spokojený zákazník Eplanu, ale vy díky Eplanu se snažíte dělat spokojené vaše zákazníky. Zmínili jsme Draslovku, zmínili jsme Paramo. Můžeme si konkrétně do míry, my nám to dovolili a nemusíme potom hodně stříhat, si popsat ty projekty a třeba kde tam jsou výhody v projektování tou digitalizační formou, jestli tam jsou třeba i nějaká specifika u těchto projektů, přece jenom v oblastech, kterými se Draslovka Paramo zabývá, je poměrně dost složitých procesů, pravidel, tak jestli i tam třeba ta digitalizace je to, co pomůže.
To říkáte naprosto přesně, že je to odlišný, ale z pohledu měření regulace, z pohledu řízení té výroby, z pohledu té techniky, která je tam použita, tak je to v podstatě úplně jedno, jestli je to Paramo, jestli je to Draslovka nebo jiný, jakýkoliv další chemický, petrochemický průmysl nebo průmysl pracující s kapalinama. Pořád tam jsou nějaký plotní snímače, tlakový snímače, čerpadla, ovládání čerpadel a podobně. Takže z toho pohledu toho projektanta je to v podstatě úplně jedno. Tam, v čem já vnímám výhodu toho e-plánu, je to, že je to databázový systém, to znamená, ta databáze si sama hlídá závislosti třeba v číslování jednotlivých prvků, v číslování kabelů, obsazení žil v těch kabelech, dokáže si ohlídat spoustu dalších návazných věcí. Ty věci samozřejmě já jako projektant nebo jako uživatel toho e-plánu si můžu doplňovat a modifikovat. To znamená, nejsem omezený jenom tou základní sadou vlastností, který e-plán má. Je tam možnost tvořit si vlastnosti svoje a využívat je v tom projektování. Na základě těch vlastností si dál můžete vytvářet algoritmy k tomu automatickému projektování. To znamená, pokud budu mít dobře zpracovaný sady grafických makér, pokud budu mít třeba i celostránkový makér, to znamená zapojení, dám příklad, zapojení čerpadla a veškerý obslužní obvody k tomu, tak to si můžu uložit do knihovny jako makro, což můžu teoreticky i v AutoCADu nebo kterýmkoliv jiném softwaru, ale ten e-plan podle mě má výhodu v tom, že pokud si to zapojení vyvolám z té knihovny, nějakým způsobem si určím, jak se mi ty jednotlivé prvky mají označit, tak ty prvky se mi zanesou do databáze a příště už to na mě bude křičet a bude mi to hlásit chybu, pokud to označení použiju stejný. Kdežto u AutoCADu nebo jiných systémů ne. To, co jsou vysloveně grafické nástroje, tak ty mi samozřejmě povolej duplicity. E-plan je v tomhle tomu něco dál, takže ten mi právě tyhle ty chyby dokáže hlásit a dokáže je ošetřit. Takže v tom je pro mě ta hlavní výhoda toho e-plánu. Ta automatizace a ta kontrola chyb.
Já si teďka říkám, jestli jste mi neodpověděl na další otázku, kterou tady mám pro vás připravenou. Protože takové to krédo doby je, já chci mít všechno ideálně včera, nebo aspoň hned. Je právě ta cesta v oblasti projekce, když ten tlak na to dodat projekt co nejdříve je neskutečný a opravdu na dlouhé čekání nikdo nemá čas. Je ta automatizace právě ta cesta, která to projektování urychlí a opravdu jsme schopni ty požadavky tomu zákazníkovi doručit, nebo toho je více, co tomu pomáhá? Já vnímám tu automatizaci teda.
Určitě jo. Je to hlavní, si myslím, co v tomhle hraje tu klíčovou úlohu.
Tak mi pomožte rozbít jedno takové kliše, které samozřejmě ze strany potenciálních zákazníků může přicházet, automatizace v projektování. My si myslíme, že je to budoucnost, současnost. Oni říkají, že je to spíše marketing než realita. Tak pojďme zkusit vypočíst, co ta automatizace opravdu v tom projektování přináší.
Já pokud si dohledáte tu naši předchozí reportáž tehdy v té Draslovce, tak tam jsme se na téma automatizace už bavili a tehdy jsem to odhadoval těch 85% projektů, že za mě ta automatizace dokáže vytvořit. Dneska si troufnu jít kousek dál a řekl bych, že těch 95% na těch standardních projektech se nechá tvořit tou automatizací.
Tak dneska to může být víc, protože už máte ten certifikát a máte všechno ta školení, takže to je logické.
Ano, je to určitě tím, že člověk o tom ví víc, dokáže jít víc do hloubky, dokáže si vytvořit daleko kvalitnější sady těch makér, dokáže si k tomu vytvářet různé tabulky, které potom napomáhají vlastně tomu strojovému projektování a tomu strojovému kreslení.
A bude to za chvilku 100%. A já se teďka vracím k jednomu tématu, které už tady zaznělo, umělá inteligence. Prostupuje to téměř vším a v oblasti projekce samozřejmě i umělá inteligence může hrát poměrně velkou roli. Myslíte si, že to bude tak, že projektanti ještě budou mít možnost něco kreslit, anebo už to necháme na té umělé inteligenci a vy vlastně jako z toho malého týmu můžete udělat ještě menší a ideálně jenom zadávat prompty umělé inteligenci a projektovat?
Já bych to spíš asi trošičku rozdělil. Samozřejmě jsou oblasti a budou oblasti, kde ta automatizace dokáže obsáhnout 100% té projektové dokumentace, ale na druhou stranu jsou i oblasti, kde prostě ten projektant pořád bude mít to hlavní slovo, tu hlavní úlohu. Jsou to různý nestandardní způsoby zapojení, různý nestandardní požadavky zákazníka a tak dále. To znamená, jestliže bych to měl nějakým způsobem přiblížit, pokud to bude firma zabývající se třeba ryze výrobou rozvaděčů, to znamená, budeme nabízet řadu třeba 10 rozvaděčů ve 100 nebo 150 různých modifikacích, tak ano, tam určitě půjdou nastavit pravidla, makra, ty podklady takovým způsobem, aby ten rozvaděč dokázal vyjet celý v podstatě na základě excelovské tabulky nebo nějakého formuláře, který se zákazníkem bude nějakým způsobem postupně vyplňovat obchodník už na ty obchodní schůzce. To samozřejmě možnost je. Ale pokud si to překlopím a rozšířím i o ty navázané věci, to znamená navázané obvody přímo v areálu toho závodu, kdy je potřeba nějakým způsobem reagovat na vyplnění třeba těch kabelových tras, které tam dneska jsou. Bude potřeba tahat nový kabelový trasy, stavět kabelový mosty a tak dále. Tak tam si myslím, že je a vždycky bude ta úloha toho projektanta nezastupitelná. Takže tam, říkám, záleží na tom, čím se ta daná firma a ten daný projekt bude zabývat.
Jsme si dokázali, že ty projektanty potřebujeme a teď mi prozraďte. Jste malá firma z přesvědčení, nebo mi potvrdíte fakt, že dobrých projektantů je na trhu tak málo, že možná musíte zůstávat malou firmou? Nebo se to zlepšilo a projektanti jsou najednou na trhu dostupní?
Na to asi odpovědět neumím, protože zatím jsme nějakým způsobem nescháněli. Zatím jsme si nějak vystačili. Ono je to dáno i tím, že my jsme vlastně původně byli firma realizační, která se zabývala realizacema zakázek. A tím, že jsme naráželi na problémy sehnat projektanta a zajistit zákazníkovi projektovou dokumentaci tak, aby bylo dílo předané včas a splnili se termíny a tak dále, tak jsme se rozhodli, že si založíme vlastní projekci a budeme pro vlastní potřebu ty projekty kreslit sami. Z toho se trošičku vymezilo i to, že v dnešní době kreslíme nejenom vlastní projekty, ale kreslíme právě i pro ty naše dlouhodobí zákazníky ty předělávky stávajících dokumentací tak, aby se dokázali překlopit do toho e-plánu, aby se nechali vytvořit třeba ty globální projektové dokumentace a podobně. No a pokud bychom měli začít kreslit i pro další realizační firmy a pro další klienty, tak tam asi budeme muset zjistit to, na co narážíte, jak jsou nebo nejsou projektanti dostupní a začít se pohlížet po nějakých dalších lidech. No.
Tak pokud ti projektanti nejsou a já bych se třeba rozhodl, že se tím projektantem stanu. Přece jenom myslím, že už tady přes půl hodiny dokazujeme, že možná moje kariéra nemá být v médiích a podcastování. Tak se rozhodnu, že budu pod dnešním povídání projektantem. Já si ne, ale někdo by se mohl rozhodnout, že je to jeho nová kariérní cesta. Pomůžete mi a poradíte mu, co by v začátcích mohl udělat možná lépe než vy, nebo stejně jako vy, aby se stal skutečně úspěšným projektantem. Když teďka odpovíte, že si má udělat certifikaci od E-Planu, tak to tutově vypadá, že je to placené, ale nechám to na vás.
To nechám na zvážení toho, kterého projektanta, jestli to pro něho bude nějaká výhoda, ať už konkurenční, nebo to bude dělat z podobného úmyslu jako já, to znamená dozvědět se co nejvíc a když už teda v tom cyklu je, tak získat i tu certifikaci. Ale tam je potřeba spíš si uvědomit, že není to jenom o tom získávat znalosti z oblasti elektra, to znamená, jakým způsobem, co, kde zapojit a jaký jsou předpisy a pravidla, parametry a tak dále. Ale skutečně se pohlídnout na trhu projekčních nástrojů, vybrat si ten, který mu bude co nejvíc vyhovovat, podobně jako my jsme to udělali s tím e-plánem a být odhodlaný prostě tomu věnovat každou volnou chvilku a jít si za tím cílem získat co nejvíc znalostí a co nejvíc zkušeností s tím daným produktem a tím projekčním nástrojem. To si myslím, že je ta cesta k tomu stát se dobrým kvalitním projektantem, který bude mít co dát těm svým zákazníkům a mít jim co nabídnout, možná třeba i nad rámec těch ostatních projekčních kanceláří.
Tak já moc děkuju. Musím říct, že já zůstanu asi u toho podcastování. Tohle znělo jako o dost víc práce, jenom chci upozornit, že tohle už je můj job, takže vy můžete projektovat. A pokud se rozhodnete projektovat, tak doufám, že na tom budete stejně jako Petr Kopáček, spolumajitel společnosti Baxplan a ty projekty vám budou takhle hezky v době digitalizace jako jemu. A rozhodně mu skvěle šlo odpovídat na mé otázky, takže děkuju za to, že jste byl hostem podcastu Všeho průmyslu.
Já vám ještě jednou děkuju za pozvání a mějte se moc hezky.
Vám všem děkuju, že jste doposlouchali a že se vrhnete na studium projekce. Těším se, že na druhé straně si budu povídat příště s vámi jako novými projektanty a pravděpodobně budete používat E-plan, takže i s tím E-planem.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.